Всім грайливі вітання! Мене звати Анна Слєнзак, я гравчиня в покер, капітан збірної України з Ultimate Frisbee, мама двох дітей та ведуча подкасту «Правила гри». Ми створюємо його разом з медіа «Покерний вісник», бо хочемо, аби люди більше дізнались про покер як інтелектуальну гру. Насправді, в покері все не так просто, як здається на перший погляд. В ньому є і складна багаторівнева психологія, і ігри нашого розуму, і математика, філософія, а також логіка. А ще покер може навчити нас приймати більш виважені рішення у житті. Словом, гра впливає на життя, а життя на гру. І все у світі діє за своїми правилами. В кожному випуску «Правил гри» ми будемо обговорювати якусь книгу, фільм, інтерв'ю, статтю або що. Словом, це буде контент, який прямо чи опосередковано має відношення до гри, її правил та впливу на життя. Сьогодні говоримо про книгу Джефа Берковічі «Play On». Чому спортсмени зараз пізніше виходять на пенсію? Як на це впливають технології? І, а вже ж, проведемо паралелі з покером. А також я розкажу вам про оптимальний вік покерного гравця. Отже, почнемо з автора. Хто такий Джеф Берковічі та чим саме мене зацікавила ця книга і чому я хочу з вами поділитися тим, що я дізналась з цієї книги. Джеф Берковічі – це спортсмен, любитель та американський журналіст, який писав для таких видань, як Times, The New Yorker і таке інше. Також він був редактором журналу Forbes. В якийсь момент свого життя він зрозумів, що він займається спортом, але йому дуже цікаво дослідити тему старіння в спорті, бо йому вже трохи стукнуло за 30, а може й 35. І він зрозумів, що не може вже перформити на тому рівні, на якому він виступав раніше, навіть в любительських категоріях. Автор книги задався питанням, чому багато спортсменів виходять на пік після 30, а іноді навіть і після 35 років. Це той вік, який раніше вважався взагалі пенсійним. І також він розкриває питання, яку роль в цьому відіграють технології та взагалі сучасні можливості, яких не було ще років 10-20 назад. Наприклад, в книжці автор показує, як професійні спортсмени тренуються на високих аномальних висотах. В цій книжці, оскільки вона американська, це 7 тисяч футів. В кілометрах це десь 3-3,5 кілометри. Рівень кисню там нижчий. Отже, організму людини треба пристосовуватись для цього і доставляти все одно кисень м'язи, щоб людина функціонувала і бігла в даному випадку. І відповідно, коли цей атлет спускається вниз на нормальну висоту рівня моря, він набагато краще показує себе на змаганнях, тому що він був тренований і може обходитись з меншою кількістю кисня. Також є різні там oxygen masks, кислородні маски, які штучно зменшують цю кількість кисню, наприклад, в звичайному тренажерному залі. І автор показує отакі речі, які будь-яка людина, будь-який спортсмен може покращувати для того, щоб покращувати свою здатність перформити на високому рівні на змаганнях.
Друзі, а це важливе звернення до вас. Хочу розказати, хто ми та для чого ми все це робимо. Медіапокерний вісник прагне створити якомога більше якісного українського медіапродукту. Ми ще зовсім молоді, але не боїмося викликів. І хочемо показати, що покер – це більше, ніж просто гра. Це інтелект, ком'юніті та взаємодія. Подкаст «Правила гри» – це база для всіх, хто полюбляє покер чи цікавиться сучасними дослідженнями, саморозвитком та психологією. Якщо ви сміливі дослідники, слухайте наш подкаст. Ви точно знайдете корисні інсайти для гри чи життя. Долучайтесь до коментарів, пишіть свою думку щодо озвученої мною теми. Підтримайте нас, упевніться, що вже слідкуєте за ютубом покерного вісника і підписані на наш телеграм. Заходьте на сайт і вже ж підтримайте цей випуск подкасту. А краще надішліть його друзям, яких він може зацікавити. Спасибі!
Також автор в своїй книзі наводить приклади використання сучасних технологій для стимуляції ділянок мозку електричним струмом. Вам не почулося. Ви все вірно розчули. Електричний струм проходить в ділянки мозку для того, щоб утворювались нові нейронні зв'язки і щоб людина краще засвоювала під час тренувань нові рухи. І це реально працює. За дослідженнями, це може призвести до 20% покращення результатів після використання цих струмів, які тобі подаються в мозок. За $400 ти купуєш собі навушники, які мають металеві такі шипи, які прилягають до голови. І через ці шипи, йде електричний струм в ділянки мозку, які відповідальні за те, щоб будувати нові нейронні зв'язки під час тренування. Ти скачуєш апку, слухаєш музику і потім краще виступаєш на змаганнях. Такі технології зараз використовуються в Штатах. Я собі загрузила цю апку на телефон, ще не витратила $400 на навушники, але, в принципі, ця ідея дуже цікава. Я почитала про них відгуки в інтернеті, ну, прям взагалі супер, все класно. І взагалі загальне враження про цю книжку, що те, що використовується в спорті в Штатах, і те, що у нас в спорті, це зовсім дві різні планети. Бо оскільки я дотична до спорту, я перед поїздкою своєю на чемпіонат світу була в інституті спортивної травми і мала бесіду з директором інституту спортивної травми. Він каже, що капітан збірної України з спорту, я не можу сказати якого, тому що це буде вже підстава для того капітана, він не знає базових взагалі тих м'язів, які задіяні в їх специфічному спорті. І у них одна за іншою однакові травми. Приходять з цього спорту люди, і у них рвуться однакові ті самі зв'язки. Він питає, чого у вас саме оця зв'язка постійно рветься? Ну, а там просто немає базового розуміння теорії, які м'язи задіяні, тому вони їх не закачують, але дуже сильно нагружають. І у них рветься оця ділянка, і просто постійно у них травма за травмою, і вони хірургічним втручанням змушені це робити. Але для нашої збірної це дуже поганий показник, бо тренер має знати це і має знати, які м'язи закачувати. Ну і у нас, на жаль, це не дотично до всіх спортів. У нас є дуже круті тренери, дуже круті види спорту, де у нас дуже класні знання. Але є от такі види спорту, де просто ми хочемо класно виступати, але у нас немає підґрунтя базових знань для того, щоб на це надбудовувати тренування. І це як поганий приклад того, що у нас в країні не робиться так, як треба. Тому що немає фінансування, тому що у людей недостатньо знань про це. Так навіть можна піти в школу. Зараз для того, щоб піти в школу, викладати, зробити якийсь кружок спортивний, тебе навіть освіти не має бути ніякої спеціальної. Це, на жаль, так і є. Ти можеш просто прийти з вулиці, сказати, я хочу викладати такий-то спорт, і в тебе навіть не має бути ні педагогічної освіти, ні, ти не маєш показати, що ти там КМС-МС в цьому спорті. Ну, що є підґрунтям і доказом того, що ти який-небудь професіонал. Ти просто можеш бути там, не знаю, умовно, прибиральницею, просто прийти, сказати, я хочу дітей вчити спорту. І це призводить до травм. На жаль. Також автор в книжці наводить приклад Peak Performance Project. Це студія в Санта-Барбарі, яка вивчає спортсменів. Тобто історія така, що приходить спортсмен, каже, от у мене мій стрибок, мені не подобається, мій вертикальний стрибок, я хочу стрибати вище. Потім його знімають те, як він стрибає, вивчають, роблять відео, як виглядає його скелет, як працюють його м'язи потім, і вивчають це з допомогою, до речі, штучного інтелекту, чим і як можна це покращити. І, наприклад, одразу ця програма розписує, що якщо ти продовжиш так стрибати, то у тебе дуже висока вірогідність розриву, наприклад, хрестоподібних зв'язок. Чому? Тому що у тебе гомілкостоп, який не задіяний, ну, який не є коліном, наприклад, він недостатньо добре розгинається. І через це у тебе компенсація йде через коліно. Через це твоє коліно буде травмоване в найближчій перспективі. Тому тобі треба розробити свій гомілкостоп, щоб у тебе не порвались хрести. У нас в Україні, на жаль, такої студії нема, немає такого програмного забезпечення, але дуже хочеться вірити, що років через 10 це буде. Тому що у нас травма коліна в будь-якому спорті, в футболі, в будь-якому спорті – це найпоширеніша травма. Але мало хто задумується, що до цього може мати відношення нерозроблений гомілкостоп. Але ось дуже хороший приклад того, як наука і науково-технічний прогрес може використовуватись на благо спортсменам. Для того, щоб спортсмен краще виступав і менше ламався. Тому що ми розуміємо, що будь-яка травма спортсмена професійно конвертується в гроші. Тому що поки спортсмен відновлюється, поки він цю травму заживляє, він не виступає за свій клуб, не виступає як, наприклад, тенісист, і він не заробляє гроші, він не приносить гроші як прибуток. І за цим дуже круто слідкують в Штатах, тому що це все конвертується в гроші. Я впевнена, що у нас гравці Динамо також за цим дуже слідкують, але в нас є дуже багато інших спортів, в яких, скажімо так, не такі комерційні види спорту, де ти сам лишаєшся зі своєю травмою. І ми знаємо дуже багато прикладів, коли просто людина вибрала в якомусь етапі свого життя спорт як свою професію, і після травми вона не змогла відновитись, а іншої професії в неї нема. Ви слухаєте подкаст «Правила гри». Тут ми говоримо про те, як гра впливає на життя, а життя на гру. І розглядаємо покер як інструмент для інтелектуального розвитку. Як капітан збірної України по Ultimate Frisbee, я б хотіла поділитись нашим досвідом в цьому. Ми дуже хороший приклад спорту, який не має комерційної складової, який не фінансується державою. І, на жаль, у нас всі наші знання – це наші особисті здобутки. Тобто, от я як тренер, як капітан, я пішла поговорила з лікарем, я щось почитала, я поговорила з тренером, я тепер маю певний багаж знань, і на основі цього я можу будувати підготовчий процес. Коли людина, наприклад, в іншому місці або хтось інший тренує інший клуб, в нього зовсім інше бачення цієї ситуації. Я не хочу критикувати, але іноді це може бути якесь недостатньо професійне бачення. Також стосовно себе я розумію, що я не можу, я маю свою професію і я маю свою роботу, і я не можу 100% часу приділяти вивченню, наприклад, фізіології і м'язам людини, щоб бути 100% впевненою в тому, що мої гравці роблять все правильно. Але я до цього хочу дуже наблизитись, і якби, скажімо так, ми могли поміняти ситуації і мали би всі ті потужні можливості, які мають гравці там умовно Динамо, але це футбол, якого ніколи нічого не стосувалося. Це комерція, і коли є просто якийсь спорт, там, скажімо, Ultimate Frisbee, або навіть, я не знаю, бейсбол, або ще щось інше, і є футбол, то це зовсім різні спорти, і спортсмени взагалі по-іншому себе почувають в цих спортах. На жаль, це так. Коли ми приїхали на чемпіонат світу в Лос-Анджелес, на жаль, ми побачили, що найкраще всіх підготовлена, звісно, Штати, тому що у них це на дуже високому рівні, у них там на одне місце порядка, не знаю, 100 людей на місце в збірні. Ну, тобто, ти вибираєш з найкращих, просто самих найкращих атлетів. У них є масажисти, у них є тренери, і дуже часто це на команду два тренери, які просто дивляться зі сторони, як грає збір, і потім роблять певні нотатки, певні висновки і так далі. У нас тренера нема, у нас є капітан і тренер. Це зазвичай одна і та сама людина. Іноді у нас є два капітани, відповідно, два тренери. Це залежить від того, як там умовно ми бачимо цей наш виїзд, але поки що ми працюємо так. Навіть вже в збірні Німеччини там вже теж є тренери. Раніше у них так само була ситуація, як і у нас, що у них були просто люди, які грають, з хорошим досвідом вони були і капітанами, і тренерами, і організаторами, і інвесторами, всім, що тільки можна. Але спорт розвивається повільно. На жаль, у нас іде війна. Такі реалії життя, які є, слава Богу, поки що ми, як спорт є в Україні, у нас є тренування, і ми можемо виступати. Але щодо того, як ми могли би використовувати технології, якби у нас були гроші, це було б дуже круто. Але коли тобі треба з власної кишені оплатити виїзд в Штати на змагання, або там, не знаю, в Данію, от ми їдемо через місяць, і паралельно тобі ще треба жити, а ти це все зі своїх грошей, то у тебе набагато менше можливостей. Тому будемо сподіватися, що колись ця ситуація поміняється. Але якщо повертатись назад до книги, то основна думка – це те, що зараз рівень гравців, вік гравців, він дуже змінився. Якщо раніше, там, умовно, в 25 ти вже мав думати про те, як закінчувати десь до 29 свою кар'єру, і у тебе не було шансів її продовжувати, то зараз завдяки технологіям, завдяки новим дослідженням, які показують, що може людське тіло, можна цей вік продовжити. І є приклад в книзі про середній вік тенісіста, який входить в двадцятку найкращих тенісістів, якщо це раніше був у 2006 році вік там 24 роки, то в 2016-му ця позначка збільшилась до 29 років. І це дуже хороший показник того, що технології і взагалі те, що ми знаємо про людський організм, про людське тіло, це нам дозволяє покращити, подовшити вік спортсмена. І саме ця думка мене призвела до того, щоб подумати, як це покері у нас відбувається. Тому що ми знаємо, що покер – це спорт. І хто би що не казав про гембл, що це не спорт, все одно ми віримо в те, що це спорт, тому що це складно, це не проста гра, вона багаторівнева. І я трошки захотіла дослідити цю тему, який оптимальний вік в покері, які паралелі ми можемо провести з спортом, там, скажімо, тенісом, футболом і так далі, з покером. Оскільки ми багато часу вже поговорили про технології і те, що як технології дозволяють спортсменам, скажімо так, перформити краще з віком, тут першим на думку спадає будь-який софт покерний, який допомагає спортсмену замість того, щоб напрацьовувати людину години і сидіти, скажімо так, в офлайні і в онлайні купу годин, просто скачати собі, купити програму, купити нормальний ноутбук, і цей солвер буде за тебе рахувати всі роздачі і показувати тобі вірогідність цього. І твоя гра буде з цим рости, тому що зараз жоден професійний гравець, ну, вже ніхто не грає без солверів. Всі вивчають, всі тренуються по солверам, і технології стали можливим, скажімо так, після 2010 року. В 2012-му з'явилась Flopzilla, в 2015-му з'явився PioSolver. І ми досі користуємося Flopzilla, і досі PioSolver являється, ну, однією з найкращих програм для того, щоб робити там розрахунки стосовно будь-яких роздач. Тому що потужності комп'ютера і потужності людського мозку, вони відрізняються. І якщо раніше, скажімо так, приходив Деніел Нігріано в 2002 році і просто сидів за одним столом десь в Лас-Вегасі або десь, не знаю, в штаті Невада, я не знаю, в будь-якому барі, в підвалі, неважливо, він був молодий, це було давно, це нікого не цікавить. Але умовний такий Нігріано приходив і сидів за одним столом. І за 5-10 годин він міг зіграти тільки за одним столом проти оцих от там 10-20 людей. То зараз ті люди, які вчаться грати, скажімо так, ну 20 років прийшов хлопець, він скачав собі софт правильний, він купив собі комп'ютер, він може грати паралельно там 10-20 столів. І цей досвід, який Нігріано добував роками, цей хлопець буде добувати там умовно там за місяць-два, тому що зараз швидкість зовсім інша, гра змінилась, і все те програмне забезпечення, яке зараз є, воно, як і в спорті звичайному, воно дуже допомагає спортсменам перформити краще, так і покеристи. Вже гра зовсім відрізняється від того, яка вона була в 2000 році. Необхідно зазначити, що будь-який софт, використання софту під час того, як у вас іде сесія і ви граєте, це заборонено. І в будь-якому разі дуже важко, коли ти знаходишся в роздачі і у тебе там умовно складне рішення, дуже важко паралельно вводити це все в солвер, і комп'ютер навіть не зможе супершвидко тобі так порахувати і видати правильну відповідь. Тому необхідно тренуватись перед будь-якою сесією. Це залежить від кожного спортсмена, від кожного покериста, на якому ти рівні. Але формула така, що спочатку ти дуже багато тренуєшся і мало граєш. Наприклад, ти там сидиш в солвері, рахуєш роздачі, рахуєш те, як тобі краще в якій роздачі себе поводитись, на якій вулиці оптимальне рішення, потім, маючи ці знання, ти сідаєш грати сесію і вже граєш. З часом у тебе кількість часу тренувань і кількість часу, коли ти граєш, вона десь приблизно вже однаково. Потім, коли ти стаєш обчислювальною машиною, то ти вже набагато менше тренуєшся, але все одно професійні гравці, найкращі гравці нашого світу, все одно наголошують на тому, що тренування необхідні для того, щоб нормально виступати, для того, щоб приймати оптимальні рішення за покерним столом. І в цьому нам допомагають зараз потужні комп'ютери, тому що, якщо ти візьмеш якийсь там комп'ютер за, не знаю, $700, якийсь там Dell, і спробуєш на нього встановити нормальний солвер, просто не потягне цей комп'ютер, не потягне. Це має бути потужний комп'ютер, який дозволить робити ці розрахунки і не гикне. Отже, солвери – це є прикладом тих технологій, які ми можемо використовувати в покері для покращення своєї гри, для тренувань. Можна зробити висновок, що якщо порівнювати офлайн і онлайн, і те, що зараз є можливості, того, які зараз є можливості гри в онлайні плюс солвери, то, скажімо так, щоб стати професійним гравцем раніше, то тобі треба було там жити в тому казино день і ніч, грати там постійно купу грошей, витрачати на це, і там через десь років 4-5 ти міг там стати якогось класного рівня. То зараз необхідний час для цього, він дуже сильно зменшився, тому що ти граєш в онлайні, ти можеш грати за дуже маленькі гроші, поки ти вчишся там цент, два центи, ну, завдяки онлайну і таким платформам, як GG Poker, вже можна грати просто за дуже маленькі гроші. А в казино ти не можеш грати за маленькі гроші. У тебе все одно ставка 1-2 долари. І це, якби, не кожен 20-річний студент має таку суму, але кожен 20-річний студент має хоча б там 10 баксів якихось він має. От. І, відповідно, щоб зайти в професійний покер, зараз оця границя, вона дуже знизилась. І це дуже крута штука. І це надбання науково-технічного прогресу і того, які можливості ми маємо сьогодні. Тепер хотілося б порівняти дві категорії гравців, молодих гравців покер і більш дорослих, досвідчених, скажімо так, зрілих гравців. Першим і самим очевидним критерієм є досвід та мудрість. Наприклад, ми бачимо за столом, якщо ми граємо в офлайні зараз, якщо ми візьмемо офлайн, коли ми бачимо свого опонента, то старші гравці, вони будуть себе набагато більш спокійно поводити. Ну, це також залежить від типажу, але із досвіду вони не будуть так гарячкувати, вони не будуть так сприймати ці переїзди і так далі, тому що в них вже було цих переїздів, і не в покері, а просто по життю вже стільки, що їм то, що їх тузів там переїхали, ну окей, ну господи, я там тачку розбивав вже там 5 разів до цього, їм від мене 5 жінок пішло, ну шоста вже зараз вагітна, не знаю, що робити. І, скажімо так, моє враження, що більш зрілі гравці в покер, вони є більш виваженими, більш такими спокійними, і за рахунок просто чисто свого, скажімо так, життєвого досвіду, вони можуть приймати більш оптимальні рішення, просто тому, що вони вже пожили там скількись 30-40 років, і в них є якийсь свій досвід. Хоча молоді гравці, в них з нейробіологічної точки зору, набагато швидше йдуть різні процеси і реакції, що теж не можна забувати. І молоді гравці набагато краще вчаться, ніж, скажімо так, досвідчені і зрілі гравці. І от про це я б зараз хотіла поговорити і цю тему більш розкрити. Щодо досвіду та мудрості, зрозуміло, що в молодих гравців їх якби мало. Ти можеш просто їх накатувати, відігрувати. І зазвичай молоді гравці цей досвід отримують в онлайні. І якщо подивитись якісь трансляції з європейського покерного туру або WSOP, то можна побачити від коментаторів часто ремарку про те, що цей гравець більше гравець онлайну. У нього немає досвіду в офлайні. І коли молодий гравець грає багато в онлайні, зрозуміло, що йому складніше буде грати в офлайні, в справжньому житті, тому що він не звик до такої повільної динаміки. Тому що коли ти граєш 10 столів паралельно, тебе все дуже швидко. І онлайн взагалі дуже швидкий. І тут ти прийшов і сидиш, чекаєш, як якийсь дідушка перед тобою буде 5 хвилин вздихати, охать і робити Голлівуд, щоб тузів своїх завести. То ти вже просто там будеш сидіти, в тебе буде нетерплячка. А скажімо, якийсь досвідчений зрілий гравець, він просто дідушка. І він заводить цих тузів так, як звик. Наступний критерій – це адаптивність. У молодших гравців зрозуміло, що вони є більш адаптивними. Це ми можемо навіть побачити там, коли наші батьки просять нас навчити їх користуватися айфоном. Тому що їм просто важко вивчити щось нове, а молоді гравці дуже швидко це все сприймають. Якщо посадити 20-річну людину перед солвером і взяти, наприклад, 40-річного гравця в покер, який там до цього не були знайомі з солвером, то зрозуміло, що 20-річному буде набагато легше опанувати, тому що просто коли людина молода, їй все набагато легше дається. А більш зрілі люди, їм важко перевчатись, і вони важко реагують на щось нове, на щось, чого вони до цього не знали, не бачили. І дуже треба ще добре постаратись їх переконати в тому, що їм це буде вигідно і корисно для них. Молоді гравці, вони більш відкриті до всього нового, і ти не будеш довго переконувати 20-річного хлопця, що йому треба солвер використовувати в покері. Він побачить там умовно, що це щось нове, він по-любому вже чув це від друзів, і він розуміє, для чого йому це треба. А якщо ми візьмемо 40-річного гравця в покер, то його буде важче переконати, він буде заперечувати, що йому треба саме це, тому що він до цього 20 років або 10 грав і так нормально. Навіщо вчитись чомусь новому, якщо і так нормально? І оця адаптивність, ну, тут явно перевага в молодших гравців, ніж у старших гравцях, тому що, ну, це просто по життю так. І це будь-коли було коли наші батьки або там доросліші, скажімо так, люди, вони заперечували наукові надбання, науково-технічні, бо і так до цього було класно, навіщо щось змінювати? Хвилі подкасту «Правила гри» з Анною Слєнзак. Якщо ви хочете приєднатись до наших випусків в якості експерта, маєте пропозиції щодо контенту чи теми, яку варто розглянути, чи просто хочете запропонувати свої ідеї, пишіть нам у бот зворотнього зв'язку. Його ви знайдете у шапці опису телеграм-каналу «Покерний вісник». Контроль над емоціями – це наступний критерій, який я би хотіла висвітлити. Мені здається, що саме тут є дуже велика перевага в більш зрілих гравцях, тому що молоді гравці, не маючи того ігрового, того життєвого досвіду, для них зараз оця роздача там, де вони, не знаю, ну, давайте самий популярний приклад, коли їх тузів переїжджають. Це те, про що всі розмовляють, коли твоїх тузів, які мають 82% вигравати, коли їх переїжджають, це просто найгірше, що з тобою може трапитись. Але коли тобі 40 або 45, найгірше, що з тобою може трапитись, це зовсім не пара тузів. То і ти це розумієш, і просто такий, ну окей, переїхали тузів і все. І ти контролюєш свої емоції, бо до цього твої тузи вже переїжджали не один раз. А коли ти молодий, ну і це я дуже сильно бачу в офлайні, ну, є виключення, коли це молодий, але дуже досвідчений гравець. Коли ти знаєш, що це там гравець, якому там, не знаю, 24-25 років, так він молодий, але він з 18 грає і вже награв стільки часу, що він може фору дати будь-якому 50-річному гравцю. Але все одно тенденція така, що ну, більш дорослі люди внаслідок свого життєвого досвіду, вони є більш спокійними, вони вже можуть собі, скажімо так, вони і фінансово мають більше можливостей грати, тому що зазвичай, ну, десь до 40 ти вже плюс-мінус вже там заробив якийсь капітал, ти граєш на ті гроші, які ти заробив, ти розумієш, скільки ти можеш програти, і для тебе це не є таким чутливим, як для людини, скажімо так, в 20 чи в 25, коли ти ще не зрозуміло, чи ти на стипендії, чи ти взагалі, звідки ти ці гроші взяв, чи мама тобі дала, там, щоб ти поїв, а ти пішов грати в покер замість того, щоб їсти. От, наступний аспект, який би я хотіла проговорити, це крива навчання. Ну, тут все зрозуміло, тому що дорослі, зрілі гравці після там 35, вони дуже повільно навчаються. Це в будь-якому, це не тільки покер, це в будь-якій сфері. Хоча багато досліджень показують, що нейропластичність мозку, вона зберігається до смерті. Тобто у нас старішає тіло, у нас старішають клітини. Метаболізм з віком вже не такий ефективний. Спортсмени, люди, просто звичайні люди, як тварини, як живі істоти, вони просто починають швидше втомлюватись і довше відновлюватись. Хочеться також зазначити, що є дуже багато різних превентивних методів, які варто використовувати. Наприклад, здорове харчування, здорові заняття спортом, відсутність стресу, правильний сон, відпочинок. Ці всі фактори допомагають зберегти якість життя та продовжити нормальне функціонування організму, навіть коли тобі вже 60 років плюс. І це відображається також і на роботі мозку. Повертаючись до нейробіологічних досліджень, хочу ще раз зазначити, що мозок, грубо кажучи, не старіше. Так, погіршується реакція. Це є. Так, важче навчатись. Але мозок не старішає, і нейропластичність мозку, це доведено, вона не старішає так, як старішає наше тіло. На жаль, тіло старіше, тому раджу всім, хто слухає цей чудовий подкаст, правильно харчуватись, це дуже важливо, і багато спати. Це також дуже важливо. Я би хотіла перейти до наступного аспекту в порівнянні переваг молодших і більш зрілих гравців в покер. Це крива навчання. Ми всі знаємо, що молоді люди, що діти більш адаптивні, їм легше навчатись, вони швидко реагують, вони швидко вчаться чомусь новому. І зрілі людини набагато важче сприймати нову інформацію, набагато важче навчатись. І в цьому аспекті явно зрілі покеристи будуть програвати молодше. Але в нас є дуже багато аспектів, де зрілі покеристи на такому ж самому рівні або навіть краще за молодих. Наступний критерій, який би хотілося проговорити, це витривалість. А якщо подивитись за динамікою особливо турнірного покеру, то дуже часто це там в офлайні це 10 годин, 8 годин. В онлайні трошки швидше, але також є дуже тривалі турніри, коли у тебе там декількаденний турнір, коли він дводенний, триденний, навіть в онлайні такі турніри є. І зрозуміло, що для того, щоб гарно виступати в цій дисципліні, в турнірному покері, треба мати певну витривалість. Що я маю під цим на увазі? Це коли ти сидиш і граєш свою першу роздачу і свою останню роздачу так само якісно. І якість прийняття твоїх рішень, вона, ну, скажімо так, плюс-мінус однакова на початку і в кінці твоєї сесії. Тут важливо відзначити, що більш досвідчені гравці будуть мати тут перевагу тільки за рахунок того, що вони вже багато відіграли, і вони розуміють в складних моментах, що іноді може бути плюсовим рішення скинути в якійсь складній роздачі якусь навіть хорошу карту, ну, скажімо там, я не знаю, у вас туз, валет і надскладне рішення. Але ви розумієте, що та енергія, яку ви зараз витратите на цю роздачу, не варта того, наскільки ви будете втомленою після цієї роздачі, бо вона, ну, така 50-50. Тобто вона може як вам і коштувати всього стеку, так і може там вам чогось додати. Але у вас вже недостатньо ресурсу мозку на обробку цієї інформації і на правильне рішення тут. Тому іноді буває таке, що в фінальних стадіях турніру, ну, виглядає так, що це зовсім нелогічне рішення, коли ми дивимося якісь трансляції. Але, будучи на місці того спортсмена, який приймає це рішення, можна зробити, скажімо так, висновок, що для нього в цей момент часу це оптимальне рішення. Тому що він розуміє свій стан, розуміє, що йому може коштувати оцей ресурс, який він витратить зараз на цю роздачу. Яка йому не принесе так багато бенефітів, скільки може принести втоми. Ну, програти стек – це таке, це очевидно. Але той ресурс, який ти витрачаєш, мозку ресурс, він теж дуже важливий. Так само, як і важливо, наприклад, перед грою, перед сесією, перед важливим турніром мати адекватний відпочинок. І про це наголошують дуже багато гравців дорослішого віку. Ну, там, той же самий Нігріано. Ми всі знаємо, що це для нас один із топ-гравців. Він дуже в багатьох інтерв'ю розповідає, що для нього важливим є харчування і відпочинок перед важливими турнірами. Але в 20 років ти не думаєш про харчування і відпочинок. В 20 років у тебе все класно, ти можеш танцювати ніч, прийти, пограти на кураже, програти все, докупитись іще раз. Тому з віком ти вже просто стаєш більш досвідченим, ти розумієш, коли у тебе вже твій організм виснажений і коли тобі будь-яка дія вже коштує набагато більше ресурсу, ніж коли тобі 20 років. Останній аспект, який би я хотіла зазначити, це те, що в покері є дуже крута спільнота, і якщо порівнювати молодих гравців і більш зрілих гравців в офлайні там, чи, ну, в онлайні не так, тому що в онлайні всі сидять у себе вдома в комфортному кріслі і собі грають і там максимум десь зустрічаються і розповідають в офлайні, як вони завезли турік в онлайні. От, це дуже круто, що це є, але якщо говорити про покерну спільноту, то оцю атмосферу турніру, яку ти маєш, коли приїжджаєш на сам турнір, коли ти бачиш своїх знайомих там, ну і взагалі просто ти сидиш за столом і окрім тої напруженої гри і динаміки, яка є за столом, є ще якась дружня бесіда, це окрема атмосфера і це дуже круто. Але варто зазначити, що в покерній спільноті всі дуже відкриті. Якщо ти відкритий, позитивний, класний гравець, з тобою завжди будуть дружити, неважливо там тобі 60 років, якщо ти всіх будеш просто там катком проходити, то тебе буде черга стояти, спитати, як ти так граєш, де ти так навчився і так далі. Ну і так само, якщо ти молодий, там прийшов, тобі 18 років, тільки стукнуло, ти прийшов і теж там круто граєш, то все буде просто бути відкритими, класними, позитивними людьми. Я хотіла би повернутись до книги, хоча ми вже трошки відійшли на тему покер, особистих прикладів із нашого життя. Я би хотіла порадити цю книгу взагалі всім людям, які ведуть будь-яке життя, просто існують, живуть і особливо займаються спортом, тому що ця книга дуже добре показує, що в сучасному світі немає кордонів. Навіть якщо кордони є, зрозуміло, що в 90-х дуже важко професійно перформити, але ці кордони, ці межі зараз дуже сильно розширились. І ми завжди маємо пам'ятати про те, що робота нашого мозку, робота нашого тіла – це все наша увага тілу і мозку до того. Якщо ми не будемо тренувати свій мозок, якщо ми не будемо тренувати своє тіло, то, на жаль, можна і в 30, і в 25 років виглядати не дуже, буде важко піднятися там, скажімо, на другий поверх буде віддишка. І стосовно покеру, якщо не грати в покер і не тренуватись, то теж ти будеш грати і програвати гроші, і розводити руками, блін, щось зовсім все погано. Тому Тому тренування, здорове харчування, відпочинок, сон, все те, що кажуть лікарі, це все дуже корисно для того, щоб продовжити своє якісне життя якомога далі. І я всім бажаю прочитати цю книжку Джеф Берковічі «Play On». Тут дуже багато розумних думок, пов'язаних з спортом, пов'язаних з тренуванням, пов'язаних з медициною, з нейробіологією і те, що можна перенести на наш професійний вид діяльності – покер. Що ж, друзі, на цьому будемо завершувати випуск подкасту «Правила гри». Дуже сподіваюся, що для вас він був і цікавим, і корисним. Грайте з розумом і за столами, і у житті. З вами була Анна Слензак. Грайливо бувайте!